Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 16 noiembrie, în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi rămânem și cu ziua de azi într-un fel de strategie parcă a toamnei, de a se retrage pendelete fără șocuri meteo. Avem în față ore de timp frumos, poate doar nițel turburat de un cer noros.
Așteptăm 1 grad la Brâlceni și Soroca, cu 1 grad mai mult la Bălți și 3 grade la Orhei și Călăraș. Și în capitală termometrele vor indica 3 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 6 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Mii de cetățeni din diasporă cer, prin intermediul unei petiții online, demisia conducerii CEC, după ce nu au reușit să voteze din cauza epuizării buletinelor de vot. În același timp, observatorii electorali constată că, în pofida unor eforturi de pregătire pentru o prezență mare la vot, în anumite secții de votare din străinătate și pentru votanții din regiunea transnistreană, autoritățile au gafat în organizarea votului pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Ce este de învățat din această situație și mai ales de făcut pentru ca la următorul scrutin să nu reapară aceste probleme? O discuție la această temă peste câteva minute cu juristul Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul și colegul nostru își îndreaptă atenția spre cetățenii de peste hotare cărora nu le-au ajuns buletine de vot. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre filmul artistic La drum cu tata, ce rulează în cinematografele din Germania și este regizat de Ana Miruna Lăzărescu.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Igor Dodon deplânge decizia Maesandu de a contesta rezultatul preliminar al alegerilor. Președintele Vladimir Putin l-a demis pe ministrul rus al economiei reținut pentru corupție și președintele Barack Obama și-a început ultimul său turneu diplomatic în calitate de președinte al Statelor Unite. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Învingătorul alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, a deplâns faptul că tabăra învinsei, Maesandu, refuză să recunoască rezultatul preliminar al alegerilor și incită oamenii la proteste. Dodon a spus într-o conferință de presă marți că oamenii au dreptul la proteste, dar a cerut oponenților să aleagă liniștea și a avertizat că suporterii lui sunt dornici să iasă și ei la contraproteste, dar el îi oprește. Dodon a repetat că vrea să fie președintele tuturor moldovenilor și că toate relațiile de parteneriat cu Uniunea Europeană și cu Occidentul rămân în picioare. Președintea Partidului Acțiune și Solidaritate, Maesandu, i-a îndemnat pe cetățeni să semneze o petiție online pentru declararea alegerilor din 13 noiembrie drept nule. Maesandu a pierdut alegerile prezidențiale în fața socialistului Igor Dodon cu puțin peste 70.000 de voturi. Rezultatul alegerilor nu este încă oficial recunoscut de Curtea Constituțională. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, l-a demis pe ministrul economiei, Alexei Uliukaev, în legătură cu, citez, pierderea încrederii. Uliukaev a fost reținut marți sub acuzația de luare de mită pentru eliberarea unui aviz pozitiv, ce a permis gigantului petrolier Rosneft să cumpere pachetul majoritar de acțiuni al companiei Bashneft. O instanță de judecată a decis punerea lui Uliukaev în arest la domiciliu. Comitetul de investigație al Federației Ruse susține că ministrul ar fi estorcat și primit mită în valoare de 2 milioane de dolari. Uliukaev este oficialul rus cu rangul cel mai înalt arestat din 1991 încoace. Uliukaev se declară nevinovat. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a discutat la telefon cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, anunță președinția de la Kiev. Poroșenko l-a felicitat pe Trump cu ocazia victoriei în alegerile prezidențiale și a spus că Ucraina este gata să colaboreze activ cu noua administrație în interesele parteneriatului strategic dintre cele două țări. Poroșenko a subliniat importanța continuării sprijinului oferit Ucrainei din partea Washingtonului pentru contracararea agresiunii rusești și realizarea reformelor. Centrul Kievului a fost închis marți seara pentru că sute de ucraineni au protestat împotriva deteriorării condițiilor economice și a scumpirii vieții cotidiene. Membrii ai administrației de la Kiev susțin însă că protestele opoziției ar fi inspirate de Moscova, care vrea să destabilizeze guvernul ucrainean. Și președintele american Barack Obama și-a început ultimul turneu diplomatic înainte de încheierea mandatului său în ianuarie 2017 în Grecia, unde a ținut să reafirme că o Europa puternică și unită este importantă pentru lumea întreagă. Pare să fie un turneu gândit să mai liniștească temerile partenerilor europeni după ce republicanul Donald Trump a câștigat săptămâna trecută alegerile prezidențiale. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, este despre un călugăr american care traduce în găgăuză texte pentru serviciile religioase.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex. Domnule Postică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Postic. Așadar, autoritățile electorale au spus că regretă situația creată în care un număr din cetățenii Republicii Moldova de peste hotare nu și-au putut exprima dreptul la vot și se discută acum despre nevoia unor modificări la codul electoral. Dar să le luăm pe rând. Cum facem ca, de exemplu, la următoarele alegeri, votanții de peste hotare să poată toți face o alegere?
Toți, 100%, cu siguranță, nu o să reușim să creăm condițiile necesare, dar...
Care vor veni la secții?
Care, dacă să analizăm situația care s-a creat acum, probabil că sunt anumite soluții care pot pune în prim plan dreptul constituțional de a alege. În acest sens, noi am văzut cu certitudine și am observat că numărul acesta, plafonul stabilit la moment de 3.000 de buletini de vot, datorită faptului că se prezuma că funcționarii electorali nu pot deservi mai mult de 3.000 de alegători, nu este logic, el poate fi depășit, respectiv acest plafon poate fi majorat. Dar cel mai important este totuși stabilirea numărului de secții de votare pentru deservirea acestor cetățeni. Și în acest sens, eu cred că pe viitor trebuie autoritățile, guvernul trebuie să fie mult mai atent atunci când stabilește numărul și locația secțiilor de votare peste hotare din țări.
Dar este necesară o limită pentru numărul de buletine care îi revin unei secții?
Este o monedă cu două fațete. Pentru că dacă noi să zicem că nu este necesar să stabilim limite, atunci o să acuzăm organul electoral central, Comisia Electorală Centrală, că stabilește arbitrariu numărul de buletine de vot. Ori am văzut că chiar și atunci când a fost anunțat tirajul buletinilor de vot, s-au pornit acuzații în adresa Comisiei Electorale Centrale de ce tipărește atât de multe buletine. În cazul în care noi nu vom avea limitele respective, dubiile vis-a-vis de calitatea procesului electoral de buletinile de vot va crește semnificativ. Și aici, într-adevăr, o limită rezonabilă trebuie să existe. Noi, în premieră, am văzut că această limită a fost depășită cu regret. Mulți cetățeni ai Republicii Moldova au rămas prin afara procesului electoral. Eu cred că trebuie să fie documentate toate cazurile în care cetățenii nu au putut să-și exercite dreptul la vot și să fie luate măsurile corespunzătoare să se vadă de ce s-au creat condițiile respective, cine este responsabil direct de acest lucru și, în ultimul rând, să fie aplicate sancțiunile. Ori noi, de fiecare dată, evităm să aplicăm anumite sancțiuni pentru persoanele responsabile, generând în acest fel, așa, să zicem, impunitatea pentru funcționari.
Pentru concretizare, domnule Postică, cine trebuia să se îngrijească ca această situație să nu se întâmple, să prevadă poate chiar situația în care mai mulți alegători decât maximul de 3.000 de buletine se prezintă la o secție? Când trebuia să se ia să se discute
eu
despre acest lucru.
Eu cred că acest lucru urma să fie făcut încă la etapa constituirii birourilor electorale, a secțiilor de votare, a secțiilor de votare de peste hotare de țări. Ori noi, în baza acelorași cifre pe care le avea la dispoziție și Ministerul Afacerilor Externe și Comisia Electorală Centrală, la începutul lunii octombrie am prezentat o informație și o analiză prin care am argumentat foarte clar că numărul de secții de votare stabilite pentru orașele Moscova, Sankt Petersburg, Londra, Dublin, Paris, București, Padova și scap acum un oraș din Italia, un oraș din Italia, este mult prea mic, pornind de la numărul de alegători care au participat la ultimul scrutin parlamentar din 2014. Respectiv, am sugerat încă la începutul lunii octombrie autorităților să găsească soluții pentru a deschide secții de votare suplimentare în aceste locații. Cu regret nu am fost auziți. Acum s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dar eu cred că toți cetățenii care au fost în acele zile, cărora li s-a încălcat dreptul la vot, au depus cu succes contestațiile la birourile electorale, ori birourile electorale au funcționat în regimul obișnuit până la închiderea secțiilor de votare, adică până la ora 21:00, diservind cetățenii. Și din punctul nostru de vedere era necesar ca orice cetățean care a venit la biroul electoral, secție de votare, sau să primească buletin de vot, sau să depună contestație că nu a primit sau nu i s-a dat acel buletin de vot pe care el are dreptul să o primească în conformitate cu legislația electorală.
Și contestațiile depuse ulterior, ce se va întâmpla cu ele? Pot servi ca și argument în instanță?
Aici deja decizia de a aprecia aparține instanței de judecată. Ori în practica internațională, în ceea ce privește procesul electoral, au fost situații diferite. Noi avem situația din Ucraina în care, spre exemplu, pentru orice eroare în procesul verbal de numărare a voturilor, el este declarat nevalabil, se restituie biroul electoral pentru corectare, pentru denumărare, etc. Noi avem situația din Austria când, pur prin motive tehnice, de încălcarea procedurii de numărare buletinilor de vot recepționate prin poștă, nu astea depuse, buletine de vot care din secția de votare, dar doar cele din poștă care constituie foarte puțin din numărul total de buletine, a fost invalidată alegerile. Doar pe motive tehnice. La fel, alegeri prezidențiale, 1 iulie 2016. Dar totul este relativ. Totul depinde de persoanele care urmează să pronunțe ultima decizie, ori în acest sens, ultima decizie aparține Curții Constituționale care trebuie să recunoască legalitatea sau din contra să invalideze alegerile.
Dar cel puțin la acest capitol legislație este suficientă?
Eu cred că dacă să analizăm standardele internaționale și ceea ce există în practica internațională în domeniu, este mai mult decât suficient pentru a oferi judecătorilor constituționale o imagine foarte clară în acest sens și pentru a lua o decizie pe măsură.
Domnule Postică, Biroul pentru Relații cu Diaspora a anunțat că sunt gata să se implice, membrii biroului sunt gata să se implice în de a veni cu propuneri pentru modificarea codului electoral. O asemenea disponibilitate s-a văzut și din partea CEC-ului. În opinia dumneavoastră, iată, reșind din experiența acestor alegeri prezidențiale, care ar trebui să fie primele sau care modificări necesită a fi făcute într-un mod prioritar la codul electoral, dacă este nevoie să fie făcute?
Deci eu cred că la această etapă, dar și pornind de la ceea că în planul de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile următoare este preconizat utilizarea votului electronic. Trebuie să ne îngrijim de faptul că toate condițiile necesare pentru implementarea acestui vot electronic sunt luate în calcul. Ori modificările legislative trebuie să țină cont și de acest aspect, pentru că noi trebuie să recunoaștem că cu siguranță niciodată nu o să putem să prevedem care va fi dorința electoratului cetățenilor noștri din diaspora să vină sau să nu vină la vot. în acest sens, noi riscăm de fiecare dată sau să deschidem mai multe secții de votare decât este necesar, sau din contră să deschidem un număr insuficient de secții de votare sau să eliberăm un număr insuficient de buletini de vot. De asta trebuie să ne îngrijim că metode alternative de exercitare a votului trebuie puse în prim plan. Dar, cu regret, noi în momentul de fapt nu avem o legislație foarte bună care să permită utilizarea votului electronic. Respectiv, în afară de ceea ce se numește exercitarea votului direct în secție de votare, noi deja de azi, sau poate de ieri, sau poate din data de 13, când am văzut ceea ce s-a întâmplat în secțiile de votare, trebuie să ne gândim cum ajutăm cetățenii noștri și cum le creăm condiții egale și echitabile de a participa în scrutinile naționale.
Iată, revenind la acea limită de 3.000, până la această limită autoritățile au suplinit buletinele în secțiile de vot unde se prezintă cetățenii moldoveni din stânga Nistrului. Asociația Promolex a sesizat mai multe cazuri de turism electoral, acolo când delegătorii erau aduși în mod organizat, cu transport asigurat la secțiile de votare. Această practică nu este deloc nouă. De ce până astăzi, credeți dumneavoastră, acest fenomen le scapă printre degete cumva autorităților? Este din neputință, intenționat și aici se impun anumite modificări legislative?
Eu cred că la momentul de față ceea ce avem noi în legislație în vigoare este mai mult decât suficient pentru a asigura condiții optime pentru exercitarea dreptului de vot, atât pentru cetățenii noștri din diaspora, dar și cei care locuiesc în regiunea transnistreană. Doar că noi suntem o țară săracă și nu ne permitem luxul să dotăm corespunzător secții de votare, etc. Noi am spus că trebuie să fie creată circumscripție electorală pentru regiunea transnistreană ca unitate administrativ-teritorială nivelul 2 prevăzută de legislația în vigoare și pentru municipiul Bender. Au fost constituite, dar mai departe nu s-a mers. S-a făcut economie, nu a fost constituit circumscripție, organul electoral de circumscripție. Exact aceeași situație și în cazul sectorului de hotare de peste hotarele țării. Noi am făcut economie pentru a constitui organ separat pentru diaspora, o circumscripție electorală pentru diaspora, pentru că sunt 100 de secții de votare, au specificul lor de activitate. Mă rog, și atunci evident, apar toate neajunsurile, ele se pun cap în cap, pentru că noi am avut situația în care, din cauza faptului că au venit mulți legători din regiunea transnistreană, nu au putut să-și exercite de dreptul de vot locuitorii satelor respective. Da, este foarte bine că cetățenii noștri din regiunea transnistreană au venit, au implicat în procesul electoral din Republica Moldova. Dar haideți să vedem cum și de ce. Pentru că noi am avut suficiente dovezi, probe, care confirmă că până la urmă au fost impuși, nu au venit binevoți să se exercite dreptul la vot, dar într-un fel sau altul au fost determinați de administrație, de la Tiraspol, să vină să voteze. Și aici deja nu putem vorbi de un vot liber, de un vot conștient.
Probabil ar urma să se expună cecul sau organele abilitate, Inspectoratul General de Poliție.
Eu cred că da, pentru că și noi, în măsura posibilităților, în ideea ce am văzut așa o activitate masivă, dar pe de altă parte destul de suspicioasă din punctul de vedere că se făceau liste, se înregistrau persoanele care veneau, se fotografiau buletinele de identitate cu ștampila alegeri 13-11-2016. Deci se duceau evident. Toate acestea în comun mi-au creat impresia că nu este un vot conștient, nu este un vot liber. Și am semnalat acest lucru Comisiei Electorale Centrale, care la rândul său a sesizat organele de drept. Să vedem cu ce se vor termina toate aceste cazuri, cum vor fi anchetate și care va fi decizia instanțelor de drept până la urmă și a Comisiei Electorale Centrale, în sensul în care aceasta influențează sau nu legalitatea alegerilor pentru turul 2.
O să urmărim și noi acest lucru, domnule Postică. Vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. A fost juristul Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revistă a presiei de astăzi, acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Învingătorul alegerilor prezidențiale, Igor Dodon, a deplâns faptul că tabăra învinse, Maia Sandu, refuză să recunoască rezultatul preliminar al alegerilor și incite oamenii la proteste. Dodon a repetat că vrea să fie președintele tuturor moldovenilor și că toate relațiile de parteneriat cu Uniunea Europeană și Occidentul rămân în picioare. Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să semneze o petiție online pentru declararea alegerilor din 13 noiembrie drept nule. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, l-a demis pe ministrul economiei Alexei Uliukaev în legătură cu, citez, pierderea încrederii. Uliukaev a fost reținut marți sub acuzația de luare de mită. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a discutat la telefon cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, cerând continuarea sprijinului oferit Ucrainei de partea Washingtonului pentru contracararea agresiunii rusești și realizarea reformelor. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se află în Europa după ce ieri la Atena le-a dat asigurări grecilor că o Europa puternică și unită este importantă pentru lumea întreagă. Acest ultim turneu, ca președinte, pare să fie gândit să mai liniștească temerile partenerilor europeni după ce republicanul Donald Trump a câștigat săptămâna trecută alegerile prezidențiale americane. Și din agenda evenimentelor zilei să mai notăm că două rapoarte internaționale vor fi date astăzi publicității, cel de la Transparency International, intitulat Barometrul Global al Corupției și unde Moldova scade vertiginos față de anul trecut, și Institutul pentru Economie și Pace își va prezenta Indexul Global al Terorismului. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasniki, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pilca Tapiola, consideră că relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova nu se vor schimba foarte mult după victoria socialistului prorus Igor Dodon la alegerile prezidențiale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat pentru Ager Press. Întrebat dacă afirmațiile din campania lui Igor Dodon privind consolidarea legăturilor Republicii Moldova cu Rusia ar trebui să fie un motiv de îngrijorare, Pilca Tapiola a spus că va judeca lucrurile pe baza faptelor și mai puțin a vorbelor și că relația dintre Chișinău și Bruxelles este atât de profundă încât nu poate fi răsturnată sau destabilizată foarte ușor, a mai spus ambasadorul. Occidentul trebuie să stea cu ochii pe Moldova și după alegerile prezidențiale, consideră Ana Utileanuțu, analist de politici publice în energie și infrastructură la Expert Forum. Într-un material publicat de Ziarul Național, Ana Utileanuțu spune că, citez, votul de duminică arată că lumea s-a săturat de corupție, nu că este antioccident sau că moldovenii se orientează spre Moscova. Partenerii internaționali ar trebui să pună presiune pe problema transnistreană, care este o schemă cinică de furăciune, spune experta, iar România ar trebui să ajute Republica Moldova să scape de dependența energetică față de Gazprom și centrala din Transnistria, mai adaugă Ana Utileanuțu. Jurnalistul român Moise Guran scrie pe site-ul bizidei.ro că Moldova nu pleacă nicăieri în ciuda victoriei lui Igor Dodon. Potrivit lui, România nu trebuie să înghețe relațiile cu Republica Moldova ca în epoca Voronin, dar să continue proiectele de asistență. Totuși, sprijinirea unor figuri politice care se declară pro-europene sau chiar unioniste, dar care au în spate interese oligarhice, este o greșeală. Citez, așa a fost cazul pe relația Filat-Băsescu, dar și cu relațiile dintre guvernele Ponta cu toate guvernele sprijinite de Vlad Plahotniuc. Moise Guran mai scrie că Republica Moldova nu va putea face niciun pas înainte până nu-și securizează ferm regiunea din estul Republicii. Jurnaliștii de la RFI scriu că, într-o analiză publicată în ediția sa de marți, ziarul francez Le Monde se întreabă dacă nu cumva victoria simultană a doi candidați proruși la prezidențiale în Republica Moldova și în Bulgaria ilustrează o renegare a proiectului european în estul continentului. Citez, După traumatismul provocat de pierderea Ucrainei, Moscova are grijă ca foștii săi sateliți să se îndepărteze de influența Europei, chiar dacă aceștia nu revin complet sub influența Kremlinului. Citează jurnaliștii de la RFI pe autorii cotidianului Le Monde. Ziarul francez mai scrie că cel mai probabil Rusia nu se vrea implicată mai mult decât o face deja în afacerile bulgărești sau moldovenești, și asta pentru că în ochii Moscovei, Sofia și Chișinăul nu au aceeași importanță strategică cum o are Kievul sau Tbilisi, de exemplu. Igor Volnitsky scrie pe tribuna.md că societatea trecută prin numeroase războaie politice în ultimii ani are nevoie de o unitate. Unitatea societății rămâne însă o provocare inclusiv pentru Igor Dodon, care a declarat că își dorește să fie un președinte al tuturor cetățenilor. Igor Volnitsky notează însă că societatea nu poate să se unească în jurul unei persoane, dar mai degrabă în jurul unei idei. Autorul sugerează însă că Igor Dodon nu poate propune o idee bazată pe vectorul extern al Republicii Moldova, ori asta ar scinda și mai mult societatea. În opinia lui Volnitsky, Igor Dodon, dacă și-a propus să fie președintele tuturor și să unească societatea, ar trebui să găsească o idee națională care ar rezolva o problemă din interiorul țării, cum ar fi reglementarea problemei transnistrene sau identificarea unui nou concept de dezvoltare economică. Atât deocamdată, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Tare bună și eficientă mașinărie statală am construit noi aici în anii independenței, stimați ascultători. E atât de bună încât numai la binele ei se gândește. Vă să zic că mai mulți cetățeni moldoveni din străinătate parcurg câte 2000 de kilometri pentru a ajunge la o secție de votare, iar acolo li se spune că buletine de vot nu mai există. Chestia asta mi se pare revoltătoare. Statul, orice ar spune acum cei de la CEC, oricâte legi ar invoca acum, îl lipsește pe un cetățean cu acte în regulă de dreptul de a vota. Și procedând astfel, viciază rezultatele alegerilor. Ori au existat suficiente avertismente, suficiente voci care spuneau că e nevoie de mai multe buletine de vot. Prin urmare, întrebarea care se impune este: avem noi contribuabili nevoie de un asemenea stat? Vreau să vă amintesc tuturor că aceeași mașinărie statală ne tot invita să ieșim la vot, să fim activi, să nu lăsăm patria de izbeliște. Pe ușile de la scările blocurilor, pe stâlpii electrici, pe sticlă apareau mesaje mobilizatoare, mesaje care ne chemau să votăm. Și iată, vin niște oameni de la o departare de sute de kilometri, iar la secție de votare li se sugerează să-și mai tempereze avântul, căci nu au buletine de vot. Ideea cu lipsa banilor s-o aruncăm dintr-o dată la tomberon. Bani mereu pot fi găsiți dacă tare se dorește. Am văzut bine cât de tare s-a dorit. După asemenea episoade disgrațioase, îți trec prin minte tot felul de gânduri triste. Poate că acest stat nici nu vrea să voteze toți cetățenii. Poate el pur și simplu vrea să voteze doar unii cetățeni și prin asta să-și perpetueze propria existență. Adică să voteze o parte și asta e suficient pentru justificarea legitimității mașinăriei noastre. Iar de restul cetățenilor ne doare în cot. Firește, cetățenii nedreptățiți trebuie să înainteze contestații, dar e clar de pe acum că acestea mare lucru nu vor schimba. Am făurit aici în anii tranziției o structură refractară la nevoile oamenilor simple. Niciun soi de contestație nu o va modifica.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Începând de astăzi, coproducția germano-română La drum cu tata rulează în cinematografele din Germania. Lungmetrajul a fost realizat de Anca Miruna Lăzărescu, originară din România, care trăiește în Bavaria. Acțiunea se petrece pe fundalul evenimentelor dramatice din timpul invaziei Ceoslovaciei de către trupele tratatului de la Varșovia. Frații Arădeni, Mihai și Emil, un medic, celălalt elev, se duc împreună cu tatăl lor bolnav, William Reinholz, în Republica Democrată Germană. Filmul trăiește din contrastele și deosebirile existente între personaje, stări, situații și acțiuni bine zugrăbite de regizoare. Pe de o parte se află cei doi frați, Emil, un tânăr furios și vizibil nemulțumit de situația din țară, și Mihai, un tip care oscilează între cumpătare și oportunism, dispus la gesturi de compromis care îi provoacă remușcări de conștiință mai mult sau mai puțin vizibile. Jocul contrastelor la nivel de personaje este extins de către Miruna Lăzărescu și asupra sistemelor și societăților pe care familia le cunoaște în timpul călătoriei, plină de peripeții neprevăzute. Calitatea remarcabilă, artistică și politică a acestui film, inspirat dintr-o întâmplare reală, constă în faptul că ilustrează fără stridențe propagandistice un episod cheie din istoria secolului trecut. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
Moderatorii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.